away this morning.
Selamat pagi pendengar, inilah Via This Morning dari Senin 1 Mei 2023 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Di sini mendung sejak pagi, di beberapa daerah bahkan hujannya sangat lebat disertai petir. Enaknya sih enak-enaknya tiduran ya sambil menikmati VOA. Tapi kami dapat kabar bahwa di Indonesia kabarnya ribuan buruh siap menggelar aksi unjuk rasa 1 Mei atau May Day. Rencananya di Jakarta mereka akan marching atau unjuk rasa di sepanjang jalan MH Tamrin menuju Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan utama mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Well, demonstrasi sih boleh aja, asal tetap damai dan terkendali. Jangan sampai ada yang numpang di perempatan dan nanti bikin kerusuhan ya. Nah, pagi ini kami punya banyak info untuk Anda termasuk pidato Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Forum Liga Arab.
Menanggapi upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan paksa, Jepang akan bergandengan dengan sahabat-sahabatnya di negara-negara Arab.
Dan jangan lewatkan laporan tentang rendahnya dukungan pada Joe Biden untuk kembali mencalonkan diri di Pilpres 2024 nanti karena faktor usia.
Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.
Presiden Joe Biden ingin meraih masa jabatan kedua meskipun dukungan bagi dirinya dalam sejumlah jajak pendapat rendah.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, delegasi di Rusia yang terdiri dari 36 pakar hukum dan hak asasi manusia atau HAM gagal membujuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB bahwa pemerintah Rusia telah mematuhi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Rusia adalah salah satu dari 6 negara pihak konvensi yang sedang ditinjau oleh 18 anggota komisi itu selama 3 minggu terakhir. Kajian itu berakhir Jumat lalu. Komite yang memantau pelaksanaan konvensi internasional itu di negara-negara yang telah menandatanganinya menyampaikan keprihatinan mendalam tentang pelanggaran berat HAM yang dilakukan selama konflik bersenjata yang sedang berlangsung, yang termasuk diantaranya bentuk-bentuk dan praktek penggunaan kekuatan berlebihan, pembunuhan, eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, perkosaan, dan berbagai bentuk aksi kekerasan seksual yang dilakukan negara pihak. Komite itu juga menerima informasi tentang deportasi dan pemindahan paksa sejumlah orang ke Rusia, termasuk anak-anak dari wilayah-wilayah Ukraina yang telah diduduki dan berada di bawah kendali efektif Rusia. Pemerintah Ukraina pada pertengahan April lalu melaporkan deportasi lebih dari 19.000 anak ke Rusia dan ribuan lainnya yang nasibnya masih belum diketahui. Sebuah pesawat yang membawa lebih dari 8 ton bantuan medis darurat yang diperkirakan cukup untuk merawat lebih dari 1.000 korban luka-luka mendarat di Sudan hari Minggu untuk memasok rumah-rumah sakit yang kewalahan akibat pertempuran antar kedua kekuatan yang setia pada jenderal-jenderal yang saling bersaing selama 2 minggu ini.
A medical contingent, basically consisting of war wounded kits and dressing kits, enough to treat 1,000 or stabilize 1,500.
Direktur Komite Palang Merah Internasional ICRC untuk kawasan Afrika, Patrick Youssef, berharap pasokan medis darurat itu dapat mencapai rumah-rumah sakit paling sibuk di Khartoum dan sejumlah titik strategis lainnya minggu ini. Pasokan yang dikirim itu mencakup sejumlah piranti bedah yang cukup merawat lebih dari 1.000 orang korban luka-luka dalam konflik itu. Pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan di Sudan pecah pada 15 April lalu, di mana sebagian besar aksi kekerasan terjadi di ibu kota Khartoum. Pertempuran antara pasukan militer Sudan pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo yang semula merupakan sekutu untuk melakukan kudeta militer tahun 2021 telah menewaskan sedikitnya 400 orang. Pertempuran itu menjerumuskan kota Khartoum dalam kehancuran dan memaksa lebih dari 30 negara mengevakuasi staf diplomatik dan warga mereka keluar Sudan, termasuk Indonesia. Paus Fransiskus memperingatkan bahaya teknologi yang semakin mendominasi kehidupan manusia. Hal ini disampaikannya saat berpidato di Universitas Katolik Pasmani Peter di Hongaria hari Minggu.
La vita può rimanere vivente. Vita vivente. È una questione che specialmente in questo luogo dove si approfondiscono l'informatica.
Paus mengatakan budaya dan pengetahuan yang ditempa di universitas dan pendidikan tinggi adalah antidot atau penangkal teknologi yang semakin mendikte masa depan kita. Ia juga menyamakan komunisme dan konsumerisme sebagai gagasan kebebasan yang salah dan memperingatkan bahwa Hungaria masih beresiko memiliki ideologi yang membatasi kebebasan. Pejabat-pejabat Hungaria mengatakan lautan Paus yang kedua ke Budapest dalam beberapa tahun ini sebenarnya dirancang terutama untuk memungkinkannya melayani komunitas Katolik. Namun seiring terjadinya perang di Ukraina dan keberadaan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban yang populis dan kerap berselisih paham dengan negara-negara Uni Eropa terkait aturan hukum dan hak LGBTQ+, maka kata-kata dan tindakan Paus di jantung Eropa itu membawa pesan yang sangat kuat. Media pemerintah Korea Utara kembali mengecam lawatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ke Amerika pekan lalu. Korea Utara hari ini merilis pernyataan Kim Yo-jong, pejabat senior Partai Komunis Negara itu, yang juga adik perempuan pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Ia menyebut Yoon sebagai boneka pengkhianat karena melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Joe Biden di Washington DC. Kantor berita Korea Utara KCNA menyiarkan pernyataan Jong hari Minggu dalam bentuk komentar. Meskipun pernyataan itu tidak menyampaikan penghinaan terhadap Biden, Jong menyebut Amerika sebagai kerajaan kejahatan dan mengingatkan bahwa Amerika dan Korea Selatan akan membayar harga sangat mahal atas tindakan gegabah mereka, merujuk pada pembaruan rencana keamanan Amerika-Korea Selatan yang menyoroti kesiapan nuklir. Kim Jong-un juga menyerukan peningkatan eksponensial kemampuan senjata nuklir negaranya. Pendengar, Parlemen Iran hari Minggu memutuskan untuk mencopot Menteri Perindustrian Reza Fatemi Amin karena dugaan mismanagement atau salah urus di tengah meluasnya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Minggu memulai lawatan 3 hari ke Mesir. Ia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Presiden di Kairo. Keduanya membahas beragam masalah internasional.
Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan mereka, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengatakan kedua pemimpin membahas tantangan yang timbul akibat perang di Ukraina.
Kami meninjau tantangan yang kita saksikan di arena internasional akhir-akhir ini, khususnya dampak ekonomi besar-besaran yang ditimbulkan krisis Ukraina terhadap negara-negara berkembang yang melampaui apa yang disebabkan oleh pandemi virus corona, dalam hal kenaikan tingkat inflasi, naiknya harga energi dan pangan, dan ekspektasi penurunan tingkat pertumbuhan.
Terkait invasi Rusia ke Ukraina, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan bahwa tatanan internasional diguncang sangat kuat.
Menanggapi upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan paksa, Jepang akan bergandengan dengan sahabat-sahabatnya di negara-negara Arab menyampaikan keprihatinan bersama supaya prinsip-prinsip seperti menghormati kedaulatan, wilayah, dan persatuan yang diabadikan dalam piagam PBB ditegakkan dan memperkuat tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum.
Kishida dan LCC juga membahas masalah yang menjadi perhatian bersama, mencakup masalah Palestina, situasi di Libya, dan krisis yang sedang berlangsung di Sudan. Tentang Sudan, Presiden El-Sisi mengatakan,
perkembangan di Sudan menempati aspek penting pembicaraan, seperti yang saya tekankan kepada Perdana Menteri, bahwa visi Mesir didasarkan pada perlunya gencatan senjata di Sudan segera, permanen, dan komprehensif.
El-Sisi menekankan pentingnya pihak luar menahan diri untuk campur tangan. Krisis ini, ia mengingatkan, murni masalah Sudan. Jadi, pihak luar sebaiknya memfasilitasi diredamnya krisis dan mencegahnya memanas. Sebelumnya hari itu, Kishida bertemu Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Abul Gait, di markasnya di Kairo. Setelah pembicaraan mereka, Kishida menyampaikan bahwa sesi ketiga dialog politik Jepang-Arab akan diadakan pada September. Kishida juga berpidato dalam sesi Liga Arab dan menyampaikan,
Eboeki, Toshi, Energi, Gijitsu, 人材育成などの分野においても
Melalui kerangka kerja Forum Ekonomi Jepang Arab, kami akan semakin memperluas dan memperdalam hubungan ekonomi dengan negara-negara Arab dalam bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, energi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Mesir adalah perhentian pertama dalam lawatan Perdana Menteri Jepang ke Afrika dan Singapura. Ia akan ke Ghana, Kenya, dan Mozambik menurut pejabat-pejabat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dan kini saya ajak Anda ke Kamboja. Kamboja sedang menyusun rencana aksi untuk melampungkan lebih dari 1.100 bangunan yang belum selesai di ibu kota Pelabuhan Selatan Sihanoukville yang ditinggalkan oleh investor Tiongkok lebih dari 3 tahun lalu ketika pandemi COVID-19 merebak. Kita simak laporan Lukhan yang disampaikan Puspita Sariwati.
5 tahun lalu, investor Tiongkok mulai mengubah kota pesisir yang sepi itu menjadi kiblat perjudian yang menyaingi Macau dan Las Vegas. Namun berakhir dengan larangan perjudian online dan pandemi COVID-19. Lebih dari 200 ribu pekerja Tiongkok kembali ke tanah air mereka, meninggalkan kasino dan gedung pencakar langit yang sebagian telah dibangun. Salah satu outlet media pro pemerintah menggambarkannya sebagai pengingat nyata dari investasi yang gagal. Sebagai tanggapan, pihak berwenang Kamboja sedang mengembangkan sebuah rencana. Itu termasuk melipatgandakan penduduk setempat menjadi 3 kali lebih banyak, menjadi 1 juta orang, dengan menawarkan kemudahan visa bagi orang asing dan keringanan pajak untuk kelas menengah Kamboja yang berkembang. Batas waktu tahun 2026 untuk meruntuhkan atau menyelesaikan bangunan yang sedang dibangun juga diperdebatkan. Direktur Pelaksana Perusahaan Investasi Emerging Markets Consulting, David Totten, mengatakan bangunan yang belum selesai menimbulkan masalah hukum terkait kepemilikan dan tanggung jawab.
So a large portion of those.
Untuk sebagian besar dari mereka, kepemilikan mungkin diragukan. Entitas sah yang menjadi pemilik dari proyek itu mungkin sudah tidak ada lagi atau tidak aktif. Oleh karena itu akan ada banyak tantangan klaim atas properti itu dari pemilik sebelumnya.
Investor berdatangan kembali. Perbaikan yang didanai Tiongkok dari pangkalan Angkatan Laut Ream yang kontroversial sekitar 30 km sebelah timur Sihanoukville juga sedang berlangsung dan itu mengecewakan Amerika. Washington menegaskan Ream akan menjadi pangkalan Angkatan Laut asing kedua Tiongkok setelah Djibouti. Namun, Beijing dan Phnom Penh menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa itu murni masalah kedaulatan Kamboja dan sarana itu akan terbuka untuk banyak negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Berbagai jajak pendapat menunjukkan pemilih Amerika, termasuk Demokrat, tidak mau Presiden Joe Biden mencalonkan diri lagi dalam Pilpres 2024 nanti dan merujuk pada faktor usia sebagai alasan utama. Tetapi Biden sudah hampir pasti akan menjadi kandidat Partai Demokrat untuk kursi kepresidenan. Dan partai itu yakin ia bakal memenangkan Pilpres 2024. Kita simak laporan bersama Jimmy Manan.
Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.
Presiden Joe Biden ingin meraih masa jabatan kedua meskipun dukungan bagi dirinya dalam sejumlah jajak pendapat rendah. Warga Ohio, Audrey Frederick, mengatakan,
"He's too old to be running for president."
Dia sudah terlalu tua untuk berkampanye sebagai kandidat presiden. Maksud saya, Pak Biden, Anda sudah manula. Istirahat saja, relax, dan pensiun.
Jajak pendapat memperlihatkan 70% warga Amerika termasuk 51% Demokrat menilai Biden sedianya tidak mencalonkan diri lagi. Sekitar setengahnya mengacu pada usianya sebagai alasan. Biden kini berusia 80 tahun dan akan berusia 86 tahun pada akhir masa jabatannya yang kedua. Biden bertaruh para pemilih pada akhirnya akan lebih fokus pada catatan kinerjanya dalam pemulihan dari pandemi, lapangan pekerjaan yang diciptakan selama masa jabatannya, serta juga pencapaian legislatifnya. Tanpa kehadiran pesaing Demokrat yang berbobot, sudah hampir dapat dipastikan Biden akan memenangkan nominasi Partai Demokrat. Partai Demokrat juga yakin Biden adalah kandidat mereka yang terbaik karena dia beraliran tengah-kiri dan ini menarik untuk banyak pemilih Amerika yang independen di negara bagian yang dijuluki swing states seperti Wisconsin, Arizona, Georgia, dan Pennsylvania, tempat-tempat yang menentukan hasil pemilihan presiden. Partai Demokrat yakin mereka punya kelebihan dibanding Partai Republik dan kandidat mereka, baik itu Donald Trump yang sedang dihadapkan pada berbagai tuntutan kejahatan dan berusia 76 tahun, maupun Gubernur Florida Ron DeSantis yang berusia 44 tahun. Julie Roginski adalah pakar strategi politik Partai Demokrat mengatakan,
Republican Party has drifted so far to the right and their base has become so energized.
Partai Republik sudah bergeser jauh ke kanan dan basis mereka sangat bersemangat, sehingga tidak mungkin seorang kandidat moderat akan bisa memenangkan primary Partai Republik. Kandidat Republik harus menarik pemilih dari spektrum ekstrem kanan guna memenangkan nominasi dan model seperti itu tidak akan berhasil untuk memenangkan sebuah pemilihan presiden pada November nanti.
Tetapi Pilpres masih 18 bulan lagi dan banyak hal bisa terjadi. Termasuk hal yang paling ditakutkan oleh Partai Demokrat seandainya Biden jatuh sakit atau kesehatannya menunjukkan tanda-tanda kemunduran.
Ya, masih di VOA This Morning bersama saya Eva Mazreva dan Jimmy Manan. Dan saatnya kita temui Puspita Sariwati yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Orang Amerika mengurangi pengeluaran mereka dan menyisihkan uang mereka untuk keadaan darurat. Itu menurut data dari Departemen Perdagangan Amerika yang dirilis Jumat. Tingkat tabungan pribadi sebagai persentase dari pendapatan pribadi naik 5,1% pada Maret dan naik 4,8% pada Februari. Tingkat tabungan pribadi mencapai $1 triliun pada Maret, naik dari $915,8 miliar pada Februari. Ini adalah perubahan besar dari akhir tahun lalu, ketika tingkat tabungan pribadi turun ke tingkat terendah sejak resesi besar dan tingkat kuartalan ke-8 terendah yang tercatat sejak tahun 1947. Tingkat tabungan pribadi mencapai 3,3% pada kuartal ketiga. Ekonomi berusaha kembali ke situasi normalnya setelah pandemi, kata Janet Lee Krohman, akuntan publik bersertifikat di Costa Mesa, California. Beralih ke Tiongkok. Perekonomian Tiongkok tumbuh 4,5% dalam 3 bulan pertama tahun ini, ketika negara itu dibuka kembali setelah melonggarkan larangan untuk mengendalikan virus corona, namun menghancurkan bisnis dan rantai pasokan. Tetapi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu juga dilanda serangkaian krisis lain, mulai dari sektor properti yang syarat utang hingga kepercayaan konsumen yang melemah. Inflasi dunia, ancaman resesi di tempat lain, dan ketegangan geopolitik dengan Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Kota Solo. Kota Solo diharapkan akan menjadi epicentrum seni tari dan pertunjukan dunia sehingga dapat mendorong kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Kita simak laporan Yuda Satriawan.
Sosok anak dengan kursi roda tampak mengungkapkan rasa senangnya bisa menari kolosal di Hari Tari Dunia di Solo Sabtu. Namanya Davinka, satu-satunya peserta penyandang disabilitas di tengah 3.000 peserta atau penari lainnya. Meski hanya bisa menggerakkan kepala dan tangannya di atas kursi roda, Davinka yang berusia 16 tahun itu tetap bersemangat mengikuti gerakan tari seperti ribuan peserta solo menari.
Saya bangga menjadi bagian dari perayaan solo menari 2023.
Juru bicara penyelenggara solo menari, Bobby Ari Setiawan, mengatakan gerak tari menjadi bagian hidup manusia. Menurut Bobby, tarian bisa terinspirasi dari setiap langkah kehidupan.
Sebuah perayaan itu supaya dirasakan bersama. Jadi konsepnya adalah membaca ruang. Jadi bagaimana pertunjukan itu tidak terbatas. Potensi-potensi lain yang itu bisa dijadikan ruang pertunjukan khususnya tari. Ya. Dan ruang pertunjukan itu tidak berbatas, tidak ada pembatas garis batasnya. Gitu. Semuanya membaur gitu. Nah, supaya, karena ini perayaan sehingga bagaimana yang menjadi goal adalah semua orang merasakan euforianya. Jadi kalau kamu nonton, kamu nggak akan merasa jadi penonton, tapi kamu menjadi bagian dari peristiwanya itu.
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan 3.000 peserta akan menari di 6 venue, antara lain pasar tradisional, jalanan, kampung batik Solo, dan sebagainya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut menari dalam perayaan Hari Tari Sedunia. Sandiaga mengungkapkan perayaan Hari Tari Dunia bisa menjadi potensi wisata baru bagi daerah.
Ya, Solo menari ini idenya sangat anti mainstream nih, sangat out of the box nih. Ini juga menghidupkan bukan hanya pelaku seni kreatif, tapi juga masyarakat kebanyakan. Tapi ini event yang betul-betul menyentuh ke kehidupan keseharian masyarakat. Jadi backdropnya tidak pernah terpikir sebelumnya. Biasanya selalu yang mainstream itu di gedung pertunjukan.
Sandiaga berharap pemerintah daerah melahirkan event-event wisata kreatif yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Penyajian pertunjukan seni tari di Hari Tari Dunia ini juga tidak lepas dari keterlibatan sekolah maupun kampus seni. Rektor Institut Seni Indonesia atau ISI Solo, Inyoman Sukerna, mengatakan sudah menginjak 17 tahun. Ini menjadi bukti bahwa seni tari masih terus digeluti dan diminati.
Semakin menyadarkan bahwa dunia tari dapat berelasi, menerobos sekat-sekat politis, kultural, dan etnis menuju kebersamaan dan kedamaian dalam persahabatan umat manusia.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Produk fashion yang menggunakan bahan berkelanjutan dan ramah lingkungan kini banyak tersedia di pasaran. Salah satunya produk aksesoris karya diaspora Indonesia di Los Angeles yang belum lama ini berhasil memenangkan penghargaan di Amerika. Kita simak laporan Dania Iman.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan konsultan McKinsey di Amerika belum lama ini mengatakan sekitar 67% responden menganggap bahwa produk dengan bahan yang berkelanjutan menjadi faktor penting bagi konsumen dalam berbelanja. Bahan berkelanjutan adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Tren menggunakan bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produk fashion juga diadaptasi oleh diaspora Indonesia Emily Conroy di Los Angeles, California. Bekerja sama dengan para pengrajin di Indonesia, Emily yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk dunia fashion di Amerika, mendirikan bisnis aksesoris di bawah jenama Everina.
Kita fokus ke handbags, bahan-bahan rotan, wire hyacinth, sama ategras.
Direktur konservasi untuk Asia Pasifik dari organisasi nirlaba The Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat, Gondan Putih Renosari, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh desainer-desainer muda seperti Emily yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti water hyacinth atau eceng gondok.
Selain berpotensi mengurangi laju penyebaran spesies invasif ini, penggunaan eceng gondok sebagai bahan dasar produk-produk fashion juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan jika bahan dasarnya adalah diproduksi dan bukan dari alam.
Tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang terpenting bagi Emily dalam membangun Everina adalah mengedepankan kerjasama yang etis dengan para pengrajin di Indonesia.
Kita percaya bahwa harga-harga yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Mereka punya working condition, sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ.
Salah satu produk Everina yang populer dan diberi nama Sunny berhasil memenangkan Design Excellence Awards tahun 2022 yang diberikan oleh Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York, Amerika. Presiden Accessories Council Karen Giberson menyebut bahwa produk Sunny ini tidak hanya menjadi produk paling laris yang dijual melalui situs Fashion Go, yang menjual produk dalam jumlah yang besar, tetapi juga sangat spesial karena menggunakan bahan yang berkelanjutan.
She's using sustainable materials. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product.
Karen menambahkan, Emily juga memberdayakan pekerja lokal yang kebanyakan adalah perempuan di Indonesia. Ia juga menciptakan pekerjaan yang etis, memperlakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, dan menciptakan produk yang indah tidak peduli dari mana asalnya. Sebagai pebisnis, Emily berharap bisa memberikan keyakinan atau nilai yang berharga kepada para pelanggannya melalui produk-produk karyanya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA. VOA.
Masih bersama Dania Iman, wilayah persemakmuran Virginia yang berbatasan dengan Washington DC pernah menjadi salah satu sumber emas terbesar Amerika. Industri itu bangkrut ketika para pencari emas menuju ke barat. Tapi industri ini kembali meningkat berkat teknologi yang lebih baik dan harga emas yang naik.
Lake Anna bukanlah sebuah taman biasa yang terletak di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Daerah tersebut pernah dikenal sebagai Bukit Emas. Seorang petugas taman bernama Lori Schuller mengawal pengunjung ke tempat yang tersembunyi untuk mendulang emas. Katanya,
"And I'm going to start to shake and agitate the material because I want the heavy gold to sink to the bottom."
Lori memeragakan cara menambang emas dengan menggoyangkan dan mengaduk bahan menggunakan tempat pendulang karena ia ingin emas yang berat tenggelam ke bagian dasar. Namun, mereka yang cukup beruntung untuk melihat setitik emas akan pulang dengan tangan kosong. Segala temuan di taman ini tidak boleh dibawa pulang. Calon penambang mendapatkan hadiah hiburan, yaitu pelajaran gratis tentang manfaat emas sebagai konduktor listrik yang andal, konstan, dan tidak teroksidasi. Paul Bush dari perusahaan Big Dog Resources adalah satu-satunya penambang komersial yang memiliki izin di negara bagian Virginia dan menjadi yang pertama sejak tahun 1940-an. Sampah penambang dari abad ke-19 yang menumpuk tinggi di daerah Goochland County adalah harta karunnya. Kepada VOA, ia mengatakan,
"Any stone that was underground that they removed, that was under ounce a ton, to them was garbage."
Katanya setiap batu yang berada di bawah tanah yang mereka singkirkan dan memiliki berat di bawah 1 ons adalah sampah bagi mereka. Paul memeriksa batu-batu itu lagi dengan mesin yang menurutnya dapat mengekstraksi emas senilai $800 setiap menit. Ahli geologi bernama Thomas Ulrich mengatakan bahwa Anda bisa melihat bintik-bintik kecil emas di sana-sini.
You can see just little specks of gold here and there.
Saat memecahkan batu-batuan di Buckingham County, ia memperlihatkan urat kuarsa yang mengandung mineral emas selebar 2 meter bahkan lebih.
It's a quartz vein. You can see it's about roughly 2 meters wide. This is as wide as it gets.
Ia menambahkan urat yang mengandung emas dengan kadar yang bagus bernilai puluhan hingga ratusan juta dolar. Thomas mengakui bahwa untuk menetapkan daerah ini sebagai tambang emas belum tentu berhasil. Karena tidak semua yang berkilau adalah emas. Tetapi mereka yang tergiur untuk mencari emas akan teringat pada kata-kata dari pemodal sekaligus bankir JP Morgan, yaitu emas adalah uang. Dari Goldvin, Virginia, VOA.
Nah, Nah, pendengar, kalau Anda masih terus menyimak siaran ini, jangan lupa kalau nanti ada waktu, coba simak ke Soul Fiesta 2023. Karena hari ini katanya dibuka dan akan berlangsung selama 8 hari ke depan. Ada banyak kelompok K-pop terkenal, ada IVE, ICON, IHYPHEN, dan The Boys. Kayak saya apal banget nih, karena punya anak yang tergila-gila sama budaya Korea. Nah, mereka akan tampil bersama untuk membuka sebetulnya sebuah festival pariwisata budaya. Ini pinternya nih, otorita berwenang di Seoul untuk menarik anak-anak muda supaya mau tahu tentang budaya dan pariwisata di negaranya. Mereka tampilkan tuh kelompok-kelompok musik K-pop terkenal. Nah, saya sendiri penasaran, pengen nonton, lihat langsung nanti konsernya. Jadi jangan lupa untuk simak terus VOA, karena pasti akan ada laporannya.